Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Når det har gått 9 måneder med babyen I magen, og den skal ut, så de aller fleste av oss hypp på at den fødselen skal skje helt etter boka. Altså så A4 som overhovedet mulig. Men så det ikke alltid at det blir sånn likevel da. Denne uka, folkens, så handler Foreldrerådet om setefødsel. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, overlege og firebarnsfar, Torbjørn Brokksten.
Tusen hjertelig takk.
Du har vært her før, og jeg må også nevne, du bokaktuell, ikke sant?
Ja, og med en bok som heter Nytt liv, og vi to hadde jo faktisk et lite
event
ja, på Vippa med lansering. Og det en bok for alle gravide som har spørsmål om alt mulig, spesielt dagens tema.
Ikke sant? Fordi at vi skal snakke om setefødsel. Vi skal dypdykke inn I det. Hva det?
Du, det en normal fødsel. Hva betyr normal fødsel? Jo, 4% av alle kvinner til termin har et barn I seteleie, og sete, det et godt, fint ord for rumpa.
Ja, ok, men når du sier en normal fødsel, så føler jeg at du sier det bare for å provosere. Fordi at folk snakker jo om normal fødsel, vaginal med hodet først.
Ja,
og
jeg sier det litt for å provosere, fordi at når folk kommer til meg med et barn I seteleie, som jo det skjer ganske ofte, så sier de alltid at den ligger feil vei.
Ja.
Og jeg, personlig, når jeg kom til verden for cirka 43 år siden, så kom jeg med rumpa først.
Så det vil ikke du ha
noe av? Så jeg vil ikke ha noe av at man skal liksom putte setekategorien inn og veldig unormalt, men så tar jeg meg inn da, så sier jeg at for de aller fleste gravide så ønsker jeg at alt skal være helt A4. Det skal bare gli helt uproblematisk. Mm. Og så det ikke alltid at det skjer, og så skjønner jo jeg også at hvis 96% har med hodeleie,
så det som normalt.
Så det som normalt.
Ja.
Men jeg snakker alltid veldig opp og fram da, av to grunner. Det jo fordi jeg mener at det også en fin måte å føde på og bli født på, og også fordi at hvis jeg begynner å snakke om det som unormalt, så setter det seg ganske fast.
Ja, ok, men det har jo allerede satt seg fast, det ikke så mye man kan gjøre med det. Men det veldig fint at du altså du vil bare at vi skal ikke frike ut hvis ungen ligger med rumpa først.
Ja, det helt riktig. Og I den boken du nevnte I sted, så har jeg laget en egen liten sånn liste som heter, altså hvor på en måte, jeg prøver å gå til livsmyt, rundt setefødseler, fordi alt som ligger I marginalbiten, altså 4%, blir masse myter rundt.
Ja.
Og de mytene, de må man prøve å komme litt til livs. Noen myter stemmer litt, og noen stemmer ikke det helt tatt.
Du, vi gir bort en sånn bok på Foreldrerådet på Facebook.
så kan folk vinne den.
Sant? Ja, selvfølgelig.
Det kult. Men, hvis du skal spoile boka og gi noen svar, hvorfor det noen barn som ligger med rumpa først? Eller altså, ikke, jeg kan ikke si feil vei nå, for da blir du sur.
Altså, jeg tenker at det digg å ligge med rumpa. Du står ikke på hodet hele tiden heller, ikke sant?
Nei, ja, altså, de smartere, de barna. Nei, men...
helt ærlig, ja. helt ærlig. Så det sånn at hvis man skal føde litt tidlig, det skal de færreste få gjøre, men i uke 28, så vil faktisk 40% ligge med rumpa først og hodet opp. Ja. Og så vil det bli færre og færre mot slutten.
For de snur seg helt på slutten der.
Ja, og noen snur seg helt på slutten. Jeg har vært med på å gjøre et keisersnitt på en jeg så på med seteleie dagen før, og så bopp, så var det hodeleie når...
Oi, når de skulle ta keisersnitt.
Ja. Da anglet jeg på at jeg ikke gjorde en liten ultralyd rett før, da.
Men, ja, hvorfor, fordi at... Ja, nettopp for å sjekke
en gang til. Ja. Mm. Men tanken at... Det flere grunner til at barn legger seg I seteleie, tror vi. Noen ganger så vet vi ikke helt, men en sånn en enkel forklaring kan for eksempel være livmorens anatomi. Og hva mener jeg med det? Jo, en livmor en omvendt pære. Hvis man tegner opp, så ser man en omvendt pære, og så skal man putte et barn I et såkalt fosterstilling, så vil den fylle den livmoren best med hodet ned og kroppen rundt.
Ja.
Hvis man har en hjerteformet livmor, noen har det, 10% har det.
Ok.
Og da vil den hjerteformede livmoren gjøre det slik at det sannsynligvis vil være lettest for barnet å ligge I et seteleie. Altså med andre ord, den finner liksom rommet sitt best.
Så det noen kvinners livmødre som bedre tilpasset så barn legger seg I seteleie?
Ja, noen har til og med en sånn skillevegg som gjør at det liksom, sånn det skapt, sånn anatomien, og da det nesten umulig for barnet å komme seg... riktig vei, for å si det sånn.
Men det arvelig? Det sånn at hvis moren din fødte deg I seteleie, så det stor sjanse for at du føder ditt barn I seteleie?
Ikke egentlig. Man kan godt tenke seg at det har en viss arvelighet med en sånn hjerteformet livmor, men det en sånn livmor, det handler egentlig om hvordan du selv som kvinne ble skapt og formet når du lå inn I ditt mors liv. Så det egentlig ikke noe veldig arvelighet rundt det. Men så kom jo min søster, som en storesøster I hodeleie, jeg kom I seteleie, så der ryker jo den filosofien rundt, ikke filosofien, men den tanken på at det kan være årsak. Og jeg regner med at når jeg ble født, så var jeg veldig liten, jeg var veldig sånn tynn, og fikk sannsynligvis ikke nok næring mot slutten. Og så det av og til at barn legger seg I seteleie fordi de har liksom et eller annet som ikke på en måte ja, litt annerledeshet da, for å bruke et sånt ord. Sånn at det ser vi også av og til.
Men hva gjør man da hvis man nærmer seg fødsel og så får, har ikke babyen snudd seg rundt så den ligger med rumpa først? Hva skjer da liksom?
Det første du skal gjøre, og det faktisk å droppe og dra til akupunktur.
Ok.
Det funker ikke. Men hvis du har gjort det, så ikke vær redd for at du har gjort det, men det kommer ikke til å funke noe særlig. Så ikke bruk pengene på en ekstra. Ikke stå
Her det skolemedisineren som snakker.
Ja, ikke sant?
Ja, det viktig altså.
Ja da.
Det må du gjøre.
Og så skal du heller ikke drive og stå på hodet, eller liksom tenke sånn, skal du drive med noen fysiske ting for å få den til å snu seg. Du skal faktisk møte opp med et åpent sinn, altså skal du få de gode rådene som du får. Og der vil rådene være ganske like I hele landet, men... Noen steder vil det være litt annerledes.
Ok, får jeg utdyp?
Jeg skal utdype. Hvis du tenker at du skal føde på Haukeland, Ullevål, Tromsø, sykehus som har rundt 2000 fødseler og så videre, så kan du regne med at 4% av fødselene ligger I seteleie, så det ganske god erfaring med det. Kanskje hvis du har et sykehus som har 400-600 fødseler, så det ikke såpass vanlig.
Nei, så et mindre sykehus vil ha mindre erfaring med det selvfølgelig, ja. Eller sannsynligvis da.
Og all fødselshjelp handler jo om et håndverk, så hvis du har håndverk I deg, så og du møter en lege som ja da, jeg forløste 5 setfødsler forrige måned, eller, ikke sant? Så det jo et trygt sted å føde, og ikke alle steder det. Så hvis du på et sykehus, du kommer med et seteleie, og det sykehuset ikke jevnlig gjør setefødsler, så vil du kunne bli tilbudt vending.
Ok, for man kan, hva vending?
Vending det Da prøver man å vende barnet. Jeg bruker ordet prøve. For da gjør man et forsøk på å dytte rumpa opp, og med mine, eller da legens hender, vri hele ungen.
På utsiden av mageskinnet, liksom? Mm. Har du fått I det noen gang?
Ja.
Det høres jo så... Det må være veldig ubehagelig.
Det helt riktig.
Du flytter jo på alle indre organer.
Ja, for det meste vil jeg flytte på barnet, men du har helt rett, jeg må jo dytte på livmoren. Heldigvis ligger ikke tarmen over livmoren, så det blir livmoren, barnet og
hendene.
Ja, men
det ligger på baksiden, eller over, så du, så, ja.
Ja da, så det, jo da, men det kjennes slik at, ok, her kommer du inn, du har barnet i seteleie. Så blir du rådført til å føde vaginalt eller ikke. Og hvis du rådføres til å føde vaginalt, som de fleste sykehuset vil gi, så det den linjen man går. Hvis man tenker at her det et sykehus som ikke så vant til setefester, så gjør man en vending, og vending lykkes for omtrent 50% av forsøkene.
Ja, så da prøver de det. Det vondt, eller?
Ja, det vondt. Det sånn knipe øynene vondt. Og jeg prøver å se kvinnen dypt inn i øynene og gjøre det samtidig. Litt fordi at hvis hun kniper øynene og svetten renner, så stopper jeg jo.
Ja, ikke sant? Der, ja, det kan gjøre så vondt altså.
Ja.
Så ok, så hvis det, man prøver et par ganger da, eller? Hvis da, ikke det går?
Da prøver man tre ganger, men primært så mener jeg at hvis alt ligger til rette for vaginalfødsel, så vendingen sekundær aktivitet. Altså da er det noe man gjør hvis man ikke kommer til mål med å forsøke å få til en normal fødsel. Og da mener jeg følgende. Barnet skal være normalt stort, og bekkenet skal være i normal størrelse, og alt annet skal ligge til rette, altså mor skal ha motivasjon for fødsel.
Så hvis man ja, ikke... hvis mammaen sånn, dette tror jeg kommer til å gå bra, jeg ikke noe bekymret, jeg har aldri hatt noen komplikasjoner før, barnet i normal størrelse, og bekkenet tipptopp størrelse for å få det ut av barnet.
Mm.
Hvis ikke dere har noen betenkninger, det da tenker du, ok, men da trenger vi ikke å snu, vende barnet?
Da skal vi ikke vende barnet, da skal vi Nei. Gå for gull. Nå det jo slik da at selv om vi har nasjonal veileder i fødselshjelp, og faktisk har jeg vært med å skrive akkurat den om seteleie, så er det slik at det forskjellige prosedyrer, blant annet i å måle bekken, gjør man ikke på Vestlandet.
Nei, ok.
Med mindre du under en 65 høy. Sånn at det litt varierende hvordan man gjør det på plassert i stedet, men la oss nå gå ut fra at du har et normalt stort barn, og du vurdert til at du har et normalt stort bekken, og du kjenner på at etter samtalen med den legen her, og den tryggheten og vissheten, så går du for gull, da skal du føde.
Ja. Føde vaginalt i seteleie, for er det å anbefale?
Ja, vi tenker jo, ikke bare tenker, vi mener at en vaginal fødsel best uansett, og der det jo mange som synes at vi litt koko, og bare for å si det litt sånn, så når jeg sier at setel en normal fødsel, så vil du ikke gjenfinne den informasjonen hverken i Sverige, USA eller England eller Tyskland. Altså, veldig mange steder i verden så gjør man ikke vaginal setelfødsel i det hele tatt.
Nei.
Og det går litt på at vi har alltid fulgt med på hvordan barna i Norge har det når de blir født. Vi har hatt et register på det fra 1967, så vi vet at hvis du fødes i seteleie på Drammen sykehus, så vet vi at det trygt for mor og barn.
Ja, nettopp.
Hvis det kommer en rød varsellampe som sier at disse setebarna de kommer til å få det dårligere resten av livet, ja, da det kanskje ikke så god idé.
Nei. Men sånn det jo vel på Keisernytt, som du har laget en episode her før om Keisernytt, og da snakket vi litt om det at det jo mange land i verden hvor de går veldig fort i Keisersnitt, hvor det liksom nesten normalen.
Mm.
Pappaen til mitt barn fra Argentina, og hvis jeg hadde født Tidemann der, så hadde det vært liksom, Keisersnitt var liksom tipptopp. Ja, ja. Det jo fordi legestanden der, så vidt jeg har skjønt, tjener masse penger på at vi gjør det på den måten da. Men er det sånn at, er det ingen land, altså så, i Norge så vil du bli anbefalt å føde vaginalt, sier du?
Ja, det vil man.
Ja.
Og så det noen andre steder som gjør det, litt i noen steder i England, og et par steder i Tyskland gjør det, og de fleste land i ferd med å gå inn for å forsøke å drive med setefødseler igjen. For det et historisk litt rart perspektiv her, skjønner du?
Ok.
Det kan hende at det blir litt forvirrende for lytterne når vi prøver oss.
De smartere enn du tror,
skjønner. Ja, ja.
De skarpe folk.
For å vite om ting trygt innenfor medisin, så driver man forskning.
Ja.
Ikke sant? Og når det noe som man litt usikker på, så må man få skikkelig gode tall. Så i 2000 så kom det en forskningsartikkel som ga to streker under svaret på at det beste måten å føde på med keisersnitt med setefødseler.
Ok, så det kom en mengde tall som viste til at det bedre å ta keisersnitt når man ligger i setet, barn ja. Ligger...
Og dette her var en stor artikkel som kom fra Kanada, og den ble såpass sånn, den fargela liksom fødselshjelpen over hele verden, så alle sa, ok, men da gidder vi ikke det mer. Vi kan ikke drive med ting som farlige.
Nei, da blir det keisernitt på alle.
Ja, og derfor så sluttet verden stort sett med å føde vaginalt keisernitt, minus liksom annerledes land enn Norge.
Ja.
Og grunnen til det var det jeg sa I sted. Vi har alltid fulgt med, så vi vet hvordan det går.
Så det her hører ikke på forskning fra Kanada. Her følger vi med på våre egne notater.
Ja, og det som I etterkant har vist seg som litt gøy da, sant? Det jo at når vi publiserte, eller altså legene publiserte I Norge, artikler tilbake hvor det stod liksom, vi kan ikke stole på denne forskningen, vi vet hvordan det går med barna våre, det går bra, så viste det seg jo at de drev å sammenlignet epler og pærer og bananer I samme kurv. Altså med andre ord...
Forskningen var ikke bra nok.
Nei, de sammenlignet med kvinner som født I land hvor det var dårlig fosterovervåkning, og de brukte tallene I en veldig negativ valør, så den artikkelen på en måte satt et stort rødt kryss over.
Aha.
Ingen stole på den mer, men det gjorde at verden glemte litt teknikken.
Nettopp.
Så nå det jo look to Norway.
Åh, det jo litt, jeg elsker alltid når folk mener, jeg blir så nasjonalistisk da, ja. Når folk sånn, de kommer og ser på barnehagene våre, og ser etter fødselene våre,
ja.
Kommer og ser på hvordan du jobber.
Og det litt bra, og sånn at vi jo veldig stolte av at vi får dette til, men det ikke noe sånn veldig hokus pokus, det ikke noe veldig vanskelig håndverk, men det krever jo at man har gjort det.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Før.
Ja, for hva nå har vi snakket veldig mye om at det kan gå kjempebra å gi vaginalt etterfødsel, men hva det som potensielt vanskeligere, ikke sant?
Ja, og der det litt noen myter, noen sannheter, og det som riktig, det at det gir en økt risiko for akutt keisersnitt.
Ja.
Så alle som har lyst til å føde og gleder seg til å føde, de frykter stort sett en og samme ting, det at det skal bli et akutt keisersnitt. Og det jo veldig kjett, altså du har gått gjennom alt dette her, du har motivert deg, du har kommet inn, du har ligget og kjent på rier og smerter, og så ender du opp med et akutt keisersnitt.
Det for mange det litt kjipt,
ja. Og det ligger I Norge rundt, hvis du har barn I hodleis, så ligger det sånn cirka rundt 8% som ender opp med akutt keisersnitt. Og har du seteleie, ligger det seteleie, så det tallet I hvert fall tredoblet.
Jeg har fått en melding fra en som fortalte at hennes søster, ja, hun hadde et spørsmål der, for at søsteren hennes, det vel jo barn I seteleie, motivert, I gang med vaginal fødsel, men så kom benene, et ben først, og så droppet pulsen litt på den ungen, og da var det liksom krisealarm og rett inn på keisersnitt. Men uten noen sånn forklaring, så var sånn, hvorfor det? Hva det da som avgjør det?
Nei, altså, jeg kom også med en fot først, og det ikke noe farlig I seg selv. Hvis man googler tema fotfødsel, så står det at det ikke lov. Det som sannsynligvis skjedde her, var at foten falt ut, så ville jeg tippe at navlesnoren kom på en eller annen måte I klem.
Ja,
den
sant?
Kunne kanskje sneket seg sammen med den foten, og muligens hvis den kommer I klem, så faller jo pulsen.
Ja.
Og vi kan ikke stå og se på det, og da må man bare agere.
Nettopp. Mm. Så det sånn, så det en ting som kan skje da. Altså, men, og hvilke andre, det en annen som har spurt, det større sjanse for å revne?
Der kom vi inn på disse mytene, og dette her jo veldig interessant, fordi Hvis, eller når man har et barn I seteleie, så det veldig mange som stiller nøyaktige spørsmålet. For det man vil gjøre å titte bak seg og se på sin egen rumpe. Og den jo definitivt ganske mye større enn hodet.
Så man... Ja. eller, og jeg tenker sånn, hvis ikke den hadde vært det, hadde vi sett veldig rar ut.
ja, ikke sant? Men det som interessant at baby ser veldig rar ut.
Ja,
Babyer har jo giganthoder, og så har de bittesmå rumper.
Ja.
Sånn at det sammenlignen med seg selv som skaper den myten. Fordi hvis, hvis jeg nå står på alle fire viser rumpa med, så vil du se en stor greie, og det vil man jo tenke at det umulig å skulle føde ut. Men problemet med sett fødsel faktisk omvendt. Rumpa såpass liten, og hodet såpass stort.
Så rumpa det ikke noe problem å få ut?
Det hodet.
Det hodet som kommer til sist som problemet å få ut.
Det derfor vi vil vite at du har normalt stort bekken, for vi må vite at hodet klarer å komme igjennom.
Åja, for at skjønner. Så nei, man revner ikke mer? Eller?
Nei, nemlig. Og hvis man tenker på revning eller rifter, så det, går det på at noe stort skal ut gjennom noe lite. Ikke sant? Veldig enkelt forklart. Og hastigheten på hvor fort det kommer vil spille, og størrelsen. Men tenk deg nå, et hode som en litt sånn stor bowlingkule eller, som skal ut, mens en rumpa en liten myk sak som gjør at det sakte, rolig og godt. Ja. Slik at...
rumpa ikke noe vanskelig å føde, nei. Men det som kommer etterpå...
Ja, og da har allerede kjønnsåpningen blitt utvidet. Ja. Så da er det good to go. Sånn at ikke noe økte rifter. Når det sagt, så vil... 90% av alle med CT-fødsler får et klipp.
Ja, så hvorfor det?
Og det fordi at hvis det skulle bli noe som helst kinkighet med å få ut I hodet, så har vi laget litt ekstra plass.
Ja, for det kan være vanskelig, eller?
Nei, ja og nei. Alt kan jo ha sin utfordring. Og hos en viss prosent så legger vi på en tang for å få sistkommende hodet ut. Så ja. Hvis det vanskelig å få løse, så legger vi på en tang. Men nå har jeg begynt med noe nytt.
Har du begynt med et triks på fødestua?
Ja.
Ok.
og de som sitter og hører på fra Stavanger mener at dette old news, men jeg var den første som gjorde det på Ullevål, og da synes jeg det litt nytt.
Ja.
Jeg lar kvinner føde på alle fire I seteleier.
Ja, og bare stå på alle fire, liksom?
Ja, og det gjør vi på bakgrunnen blant annet av en annen artikkel fra Frankfurt, og også at jeg har god erfaring med det I Stavanger. Og da viser det seg at de som føder på alle fire, for da blir faktisk bekkengangen større, eller fødselskanalen større, de har så godt som ingen tangforløsninger eller problemer med fødsel av hodet.
Men hjelper det, altså uansett om det seteleie eller hodeleie?
Jeg blodfan av alle fire fødseler.
Altså stå på hender og føtter, eller sitter man på huk på en måte?
Nei, da står man, det kalles firfot, så man står ikke som en katt på hender og føtter, man har knærne I bånd,
ja. Ja, det står ikke downward dog. Nei. Nei, med mindre det sånn yoga-person.
Det sikkert noen som føder sånn også, det litt kult.
Men jeg husker at jeg ble bedt om å stille meg på alle fire I sengen på det verste I fødselen, altså og hvor hun økte drippet uten å si fra til meg. Det var, altså, for jeg stod, ja, og det var altså så jævlig kjipt.
Fordi det var vondt og sånn?
Det var så vondt, ja, men også, egentlig så var det bare kjipt, for jeg var sliten, og, ja. Så sto jeg der, og så var det jeg ble sur for, var at hun ikke hadde sagt for at hun hadde økt drippet. Og jeg følte at hun liksom ikke hadde fortalt meg, at jeg ikke fikk være med. Og da surna jeg så sykt på hunden jordmora.
Og det viktig uansett fødseler, men også sett fødseler. Det må være god kommunikasjon hele veien før på poliklinikken, når man diskuterer og snakker om fødsel, under fødsel, og det som litt kjipt med etterfødsel at det en legefødsel, som betyr at jordmoren står der og tar alt mulig med åpningsfase, og så kommer vi bare få finalen.
Kommer du servende inn og sier stå på alle fire? Halla, jeg heter Torbjørn, ja. Og Snurrebart, du ja. Må stille deg på alle fire.
Ja, ja, det helt riktig.
Ja. Nei, så, fordi at den kommunikasjonsdelen, og det jo mega viktig. Men det noen fødende som ikke så opptatt av å snakke eller bli snakket til. Jeg hadde sagt sånn, dere må skravle med meg hele tiden, og når hun da feilet på en ting, så surna jeg. Så ble jeg bli igjen etterpå, når ja. Babyen kom ut.
Ikke sant?
Ja. Så alt gikk det bra det, altså. Men det en annen som har spurt I forhold til setfødsel, om det mer vanlig å få hofteleddsdysplasi for barn som født den veien.
Ja, og det på bakgrunnen av hvordan barnet ligger, ikke fødselen. Det like vanlig okay. å få det om man føder med keisersnitt eller ikke. De jo bretta I to.
Ja, altså, alle babyer jo det.
Jo da, men de skikkelig, det de som født i seteleie, altså.
Ja.
De så søte, fordi føder et barn hodeleie, så vil du ligge sånn en koselig kveil på magen din og begynne å amme og sånt.
De har sånn froske...
Men de ja. Ligger helt bretta som en bok. Oh, ja. De har liksom tærne over hodet.
Ligger de sånn når de kommer ut da? Ja. For det så morsomt, for jeg husker det var så gøy med Tidemann, når de ligger, for de ser det som små frosker, han ble født i hodeleie, og da kunne man liksom, i nyfødte barn kan man liksom dra dem litt i bena, så spretter bena bjoing opp ja, ja. Igjen. Men her, altså her ligger de, hvis de ligger og slapper av, så ligger de liksom med...
Første døgnet da, og så retter de ja. Seg ut, så det bare i starten.
Ja, for ja. Ellers hadde det blitt veldig, ellers hadde du sett rar ut i dag. Ja.
Nei, men alle barn med seteleie skal ha ekstra kontroller av
hofter og sånn,
av barnleggene. Ja. Så svaret er dessverre ja på det. Men det kommer ikke an på fødselen, det er bare måten barna har ligget. Fordi grunnen til at de ligger i en brett etter fødsel også, er at de har ligget sånn liksom.
Ja, de har ligget, ikke ligget krøllet sammen med bena, de har ligget rett frem med bena. Mm. Mm.
Mange.
Men er det noe, ikke sant, så det du sier er egentlig at det er ikke noe farlig å føde i seteleie?
Nei, fordi at når kvinner kommer og skal snakke om en fødsel med meg eller andre, så anbefaler jo vi ingenting som vi tror kan bli farlig.
Nei.
Sant? Det er ikke noe stolthet på tall, og vi får til så mange sett. Nei, det handler om at vi er nødt til å gi de rådene som er medisinsk sett best, og som vi mener blir best for mor og barn. Og når det gjelder setefødseler, så er min holdning at vi aldri skal anbefale fødevaginalt, for det har vi gode tall på, både hos oss på Ullevål, men også i landet. Men siden da du startet med å bruke ord annerledes fødsel, ja. I hvert fall på noe, så synes jo jeg at mor skal føle seg trygg etter samtalen, og hvis jeg etter en lang samtale ikke finner frem til det, så mener jeg, og da kan kanskje noen arrestere meg der ute, så skal ikke den kvinnen i det hele tatt tvinges til å føde vaginalt.
Nei.
Hun skal betrygges for det, men ikke tvinges. Men jeg kan være helt sikker på at den anbefalingen kommer av at vi medisinsk sett vet at det går bra.
Ja, så hvis man da, barna ditt har ikke snudd seg, så kan det for det første hende at det snur seg rett før fødsel.
Ja.
Ikke sant? Sånn at det trenger ikke at det ligger opp mot fødsel i seteleie, betyr ikke at det kommer til å ligge der hele veien.
Nei, men det, når det sagt, så hvis du hos jordmoren din i uke 36 pluss 5, altså rett før 37 uker, og den har ligget i seteleie hele tiden, så bør du sendes for en avklaring, fordi det er litt stress for de som kommer i fødsel uten at noen samtaler.
Ja.
Noen kommer jo med såkalt uoppdaget seteleie, der er det sånn, oi, ok, bare...
Overraskelse!
Ja. Og det er kanskje ikke den dagen du er keen på mest overraskelser, du er liksom keen på at dette her skal gå som planen.
Men er ikke det rutine? Altså, de sjekker jo om hodet er festet og sånn, i sånn kontroller før man... Jeg hørte ikke det?
Jo da, men det er ikke alltid lett å kjenne.
Nei.
Sånn at det henvisningsårsak som heter... seteleie spørsmålstegn er ikke så uvanlig, og det er fordi at da har en eller annen så godt de fikk det til kjent, og så har de ikke klart å berolige seg selv.
Så det er fint for deg å vite hvilken vei barnet ditt ligger, og så kan det snus på slutten. Du kan ikke gjøre noe selv, hverken akupunktur eller fysisk krumspring for å få det til å snu seg. Det er ikke noe sånn triks der.
Nei, det virker ikke til å være det.
Nei. Nei, også, men da, og da kan man... jeg prøver bare å oppsummere her nå etter beste evne. Hvis du nå går inn og du skal føde, og det ligger i seteleie, så er det da to alternativer. Vaginalfødsel eller keisersnitt, akkurat sånn som når barn ligger i hodeleie. Og da kan det hende at på et lite sykehus kan man jo sjekke da, sånn, hvor vanlig, hva deres erfaring her?
Og det synes jeg er rimelig, og dette her er noe som blir litt sånn debattert innen de norske gynekologiske foreningen, for mange av disse små sykene,
den gjengen
vår, når vi sitter og koser oss. Nei, og da er det jo noen som føler seg litt tråkket på tærne, for at kanskje du har vært en superflink lege som har gjort så mange setefødsel tidligere i karrieren din. Men jeg tenker jo som så at du er keen på å gjøre noe som du vet at alle på teamet har god erfaring med.
Mhm.
Sant?
Ja. Så da kan man jo sjekke på det, sitt sykehus og se litt hva stået er og hva er praksis der, og så kan man vel, man har vel noe man skulle ha sagt selv også, hvis de sier sånn, nei, det her har vi ikke gjort det så mye, og du sier, men jeg vil likevel føde vaginalt, så får du vel lov til det, eller?
Jo da, det får du lov til, og klart, men hvis, dette er hypotetisk, for jeg tror nok at alle ville svare ja på det, men hvis det kommer en og sier at jeg er vikarlege fra Italia, og jeg fløste setet der sist for 30 år siden, så ville jeg kanskje gjort noe annet. I hvert fall hvis det førstegangsfødende.
Ja.
Det flergangsfødende, så går det stort sett superbra nesten uansett. Men...
Ja, for det litt interessant. Det sånn at hvis du har ett barn i setet, så kan du hende... Moren din fikk jo ikke det da, men... Men hvis du har gjort det en gang, så, og det ligger i setteleie med nummer to, så er det jo, da er det bare å prøve igjen da, eller?
Da er det bare å prøve igjen.
Ja.
Hvis du, altså, flere angstfødende føder jo lettere liksom, uansett. Nei, men jeg mener gå for gull, og så skal du bli lyttet til, og så skal du føle deg trygg, og så er det vår oppgave som fødselsleger og jordmødre til å gi deg den tryggheten, og vise deg den kunnskapen vi har til å kunne få det til. Og så er det slik som alle som skal føde, ta med deg en viss grad av sånn, altså, det kan hende det blir akutt keisersnitt, og sjansen er dessverre litt større enn hvis du har barn i hodeleie. Så liksom møt opp med åpen sinn, og så går det stort sett veldig bra.
Men, ja, det er jo, jeg føler altså, jeg må ta, jeg er helt sikker på at det noen som sitter og hører på nå, og sier sånn, dere sier alltid det, bare føde vaginalt er best, og det er best og best, sånn, hva hvis den andre veien da, hvis man ikke har lyst til å føde, man blir redd av tanken på at det seteleie, og hører at du bare det, snakker om det som så enkelt, men bare får helt sperre på det.
Nei, og, da, og det igjen altså, tenker jeg, at hvis det er slik at du har helt sperre, og ingen av de samtalene du har med den personen du møter, gir deg noe større trygghet på det, så tenker jeg at seteleier ikke er noe som skal tvinges gjennom vaginalt. Der vil det være noen i mitt eget fagfelt som litt uenig, men jeg mener at det skal vanskelig til å kunne tvinge noen til å kunne få en bra opplevelse, og så farlig ikke keisersnitt.
Nei, nettopp.
Så hvis du da har et barn i seteleie, eller det ble keisersnitt, eller det ble plant keisersnitt, så ikke føle noe skam rundt det. Keisersnitt er også en fin måte å føde på.
Gå inn på foreldre hos en Facebook-side, så kan dere vinne boka til Torbjørn. Den veldig fin. Der står det, det liksom en sånn etterbinds leksikon om svangerskap og fødsel. Er det lov å kalle det, eller?
Jo da, men det var jo tanken at det skal stå om alt der, og det gjør det, og det står mye om setefødsel, nettopp fordi at grunnen til at jeg snakket ja for å komme i dag var fordi jeg liker å være her, men også fordi at seteleie er virkelig et sånt tema som veldig mange har myter rundt i hodet på, derfor så er det vektlagt i boken og vektlagt her i dag.
Jeg føler det selv, det litt sånn som min sønn fikk spørsmålet i går fra en som fortsatt går i barnehagen som skal begynne i skolen, så han sånn hvordan det på skolen? Og Tidemann var sånn det dritkjipt, det var masse lekser og det helt forferdelig der og sånn jeg føler at det var sånn en sånn stor ting når man var liten, det det setefødsel er litt sånn myte ja. På samme måte for gravide kvinner, hvor det sånn jeg håper den ikke ligger i seteleie da, oi, det blir spennende å se når den snur seg, altså du får høre masse sånne ting når du går gravid.
Ja. Og gravide er jo magneter for å høre ting, for det ikke sånn «Oi, du gravid?» Så fint, det alltid sånn eller av en eller annen grunn, så det veldig mange som driver og påfører den gravide masse tanker og ting.
Det helt utrolig, jeg følte at jeg husker jeg sånn her, når den magen begynte å synes, sånn ordentlig så fikk jeg henvendelser fra fremmede mennesker, som om jeg hadde meldt meg inn i en klubb, uten å vite om det selv, hvor det var liksom fritt frem til å fortelle meg om egne fødehistorier.
Ja, ja.
Det var sånn, åh, jeg ser det så flott da, ta på magen, og så sier ja, for min tredje mann hos meg var veldig tøft, da lå jeg i 36 timer, og da sto man bare liksom på en trikkholdeplass og tenkte, what the fuck?
Ja, dette har ikke du bedt om, og det gjelder jo ofte seteleie, så hvis du da sitter på jobben og sier, jeg henvist Ullevål, det er fordi at jeg har barn i seteleie, å herregud, og så baller dere på seg, så da det bare å lukke ørene eller finne på noe annet å snakke om.
Sett i høreprøver og høre på denne her podcasten igjen.
Yes!
Du, tusen takk for at du kom, Torbjørn.
Det var en glede.
Det så gøy når dere sender meg temaforslag. Jeg får noen lange mailer og noen korte mailer, og noen av dere har funnet meg på Snap. Der heter jeg Theakli, og på Instagram heter jeg det. Alle disse stedene kan dere kontakte meg og sende meg spørsmål eller forslag til tema, eller skryt. Det også veldig koselig. Enten til meg da, altså, eller skryt til andre foreldre. For vi går jo rundt og tenker at folk imponerende, og så sier vi det ikke til dem alltid. Men det kan dere gjøre her. Send meg gjerne en lydfil, og du kan sende den hvor som helst, men aller helst på mail. thea.klingenberg@gmail.com Jeg tenker det var vanskelig. Det har Andreas gjort. Han nemlig imponert over hvor fleksible noen foreldre
En ting som imponerer meg med foreldre hvordan de må legge om hele dieten sin til å bli barnevennlig igjen. Så hvis man vegan eller vegetar, så må man faktisk begynne å spise pølser og salami igjen. Hver dag.
Tusen takk, Andreas, på vegne av alle fleksible foreldre i hele universet tar imot skrytet. Og så jo sånn at sharing is caring, folkens. Så tenker du noe bra om noen, så må du dele det med dem, ikke sant? Det hjelper ikke å gå og tenke at noen pene hvis man ikke sier det til dem. Man må si sånne koselige ting, og aller helst send skrytet du har til meg, sånn at jeg kan spille det av på podcasten. Jeg har en klar oppfordring, for at dere som hører på denne podcasten, dere er mange mennesker, men det dere er en slags elite. Det nemlig bare kremen av norsk ungdom som har begynt å høre på podcast. Det slår meg liksom, hver gang jeg snakker med folk. Sånn, ja, men jeg har aldri egentlig fått til det podcastet. Det liksom ikke noe for meg, tenker folk. Så jeg har en oppfordring. Hvis hver og en av dere som lytter til foreldrerådet til neste uke, kan ikke dere lære opp en annen person? Altså, jeg trenger ikke å være til denne podcasten, men når du sammen med en som ikke hører på podcast, gå inn på mobilen, eller spør om lov da, og så altså, vis dem hvordan de hører på podcast. For at det jo ikke noe, altså, det ingen grunn til at ikke hele Norge skal gå med ørepropper og kose seg mens de bretter klær, eller triller vogn, eller handler, eller gjør sånne andre litt kjedelige ting. Det min oppfordring. Lær ett menneske til neste uke hvordan podcast fungerer. Da blir jeg mega fornøyd. Og så får jeg sikkert noen flere lytter. Det kan man jo kanskje se for seg. Til neste gang så vil jeg også at du skal ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din. Lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.